Salam, bura 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Gürcüstanda prezident seçkisi başa çatıb. Əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə ediblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktor Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. İraqın Şiyə hökuməti Əl-Qaidə ilə mübarizə aparan Sünni Ərəb qrupunu dəstəkləyir. Baş nazir Nuri Əl-Maliki belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gürcüstanda prezident seçkisi bu saatlarda başa çatıb. Əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə ediblər. Hakimiyyət bu ittihamla razılaşmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da Tiflisdə keçirilən prezident seçkilərini izləyib. İndi İlqar Rəsul telefon xəttində olmalıdır. İlqar? İlqar? İlqar Rəsulla telefon bağlantısı alınmadı. Birazdan yenidən əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə səs verməyə seçicilərin 33% gəlib, amma hələlik rəsmi məlumatlar məlum deyil. Deməli, MSK-nın, Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi nəticələri sabah axşam saat 9-a qədər elan olunmalıdırlar. Seçkidə 7 namizəd iştirak edirdi. Müşahidəçilərin fikrincə Gürcüstanda prezidentliyə ən şanslı namizədlər bunlar idi. İstefadakı prezident Mikhail Saakashvili, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçıladze, iş adamı Badri Patarkashvili. Gürcüstan Seçki Məcəlləsinə görə SSRM-də iştirak edənlərin yarısından çoxu kimə səs versə prezident o olacaq. Əgər heç bir namizəd bu qədər səs toplaya bilməsə, 2 həftədən sonra ikinci tur keçirilməlidir. İlqar Rəsul indi telefon xəttində olmalıdır. Gürcüstana izam olunmuş müxbirimiz İlqar.
Ülvəyə işitirəm.
İlqar, nədir son məlumat?
Birazdan exit poll-ların nəticəsi elan olacaq. Qafqaz İnkişaf və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Qiya Nodiyah bu barədə bildirmişdi. Kürtüz. İndi nəticələrin elan olunacağını gözləyirik. Gün ərzində seçkilərdə ciddi bir incident nəzərə alınmayıb.
İlqar, müxalifət nə deyir? Necə qiymətləndirir seçkinin keçirilməsini?
Müxalifətdən olan namizədlər seçkidə qanun pozuntuları olduğunu bildirirlər. Səs vermələri adamların cəlb olunmasını, başlıqlarla adamların xüsusi məntəqələrə aparılıb əlavə səslər verdirilməsini, bəzilərinə pasportlar verilib, əlavə pasportlar QIA onların dediyinə görə və onlar dəfələrlə səs vermə imkanına malikdirlər. Amma biz Saakashvili'nin seçki qərargahında olduq. Onun seçki kampaniyasına rəhbərlik edən David Pakrasi bildirdi ki, heç bir qanun pozuntusu barədə rəsmi sənəd yoxdur, rəsmi məlumat yoxdur. Deyilənlər ittihamlardır sadəcə olaraq. Seçkidə xırda texniki qüsurlar baş verir, amma ciddi qüsurlar yoxdur.
İlqar, müxalifətin planı...
Müxalifət hal-hazırda bildirirlər ki, müxalifətdən ki, bu ruhi təhzlərini müdafiə edəcəklər. Dünən də bu barədə məlumatlar var idi ki, 6-da etiraz aksiyası keçirəcəklər. Saakashvili'nin təmsilçisi Bakrasi isə deyir ki, hər bir Gürcüstan vətəndaşının küçüyə çıxıb seçkilərin nəticələrinin münasibətini bildirməyə hüququdur və Saakashvili'nin də tərəfdarları digərlərdə öz münasibətlərini bildirə bilərlər, amma hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Gürcüstan rəsmiləri isə dəfələrlə bəyan ediblər ki, öz başınalarda qanunsuz hadisələrə imkan verməyəcəklər. Diyə.
Çox sağ olun İlqar. Bu Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunmuş müxbiri İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Xəbərlərdən dərhal sonra panorama verilişində politoloq Rasim Musabəyovla Gürcüstanda keçirilən seçkiləri müzakirə eləyəcəyik. Verilişə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-40-dır. Bundan başqa İlqar Rəsulla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Exit poll nəticələrini də çalışacağıq ki, sizə çatdıraq. Xəbərlər davam edir. Bizi 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Bugün Qənimət Zahid bununla bağlı Vailcə tədricxanasının rəhbərliyinə rəsmi müraciət eləməlidir. Agün Muradxanlı xəbər verir.
Qənimət Zahid ona qarşı yeni ittihamlara zəmin hazırlandığını bildirib. İndi Bayıl təcridxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru vəkilinə deyib ki, onu təcridxanada yeni münaqişəyə cəlb etməyə cəhdlər olur. Amma vəkil Elçin Sadıqov bu münaqişənin konkret nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Yeni ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyata keçirilib təxribat. Razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görmürsün ki, hüquq vəzifələr əlatacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Ağam Muradxanlı xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diyarbəkirdə son terror aktı Kürd separatçılarının davranışına uyğundur. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. İki gün qabaq Diyarbəkirdə əskərləri daşıyan avtomobilin yaxınlığında maşına yerləşdirilmiş bomba partlayıb, 5 nəfər həlak olub, 68 nəfər yaralanıb. Fələstinin Həmas qruplaşması deyir ki, Amerika prezidenti yaxın şərqə gəlsə bundan İsrail xeyir görəcək, fələstinlilər yox. Həmas bildirib ki, George Bush'un bölgəyə səfəri arzu olunan deyil. Bush yaxın şərqə gələn həftə səfər eləməlidir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını gücləndirməkdir. Bu sülh danışıqlarını Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas aparır. Rəqib Həmas fraksiyası sülh danışıqlarının əleyhinədir. İraqın Şiə hökuməti Əl-Qaidə ilə mübarizə aparan Sünni Ərəb qrupunu dəstəkləyir. Bunu İraq hökumətinin başçısı Nuri Əl-Maliki deyib. Başnazir bildirib ki, Sünnilərin İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə sayının artmasının da tərəfdarıdır. Nuri Əl-Maliki Londonda yerləşən Ərəb qəzeti Aşarq Əl-Afsatda müsahibə verib. Maliki Londona müayinə üçün getmişdi, bugün vətənə qayıdıb. Kenyanın müxalifət lideri deyir ki, prezident istifa verməlidir ki, seçkidən sonra qarşı durma səngisin. Bundan qabaq Kenyanın prezidenti Mivae Kibaki Amerikanın səfirinə demişdi ki, mübahisələri yoluna qoymaq üçün milli birlik hökuməti yaratmağa hazırdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb, minlərlə adam ev eşiyindən dərgin düşüb. Ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya sığınacağa ehtiyacı var. Rəsmi məlumata görə Kenyada prezident seçkisində indiki prezident qalib gəlib, müxalifət bununla razılaşmış. Əfqanistanın beynəlxalq yardım eləyən təşkilatlar çalışırlar ki, yerli əhalini xristianlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyir. Şura prezident Həmid Kərzaya müraciət edib ki, bunun qarşısını alsın. İslam Şurası həm də istəyir ki, ictimai edamla bağlı qaydaları təzədən nəzərdən keçirsinlər. İslam Şurası Əfqanistanın nüfuzlu qurumudur. Üzvləri müsəlman din xadimləri Əfqanistan bölgələrindən olan ziyalılardır. Bugün Neftçinin baş məşqçisi Anatoli Demyanenkanı futbolçulara təqdim ediblər. Ukraynalı mütəxəssis əvvəlcə futbola baxışlarını açıqlayıb, sonra komanda üzvlərini ilk məşqə çıxarıb. Demyanenko ilə bugün vətəninə Ukraynaya qayıdıb, o işə həftənin birinci günü başlayacaq. Neftçi Demyanenko ilə 3 il yarımlığa müqavilə bağlayıb. O, bundan əvvəl Ukraynanın məşhur Dinamo Kiyev klubunun məşqçisi olub. Və bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə axşam saatlarında Bakıda da, rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa, sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Polis İdarəsi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər, texniki cəhətdən saz olmayan avtomobilləri yollara çıxartmasınlar. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Ülviyyə Səzadə. Dağlan Dəyişmin indi Azadlıq Radiosunun efirində Babək Bəkirin panorama verilişi başlayır. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləridir. Bu seçkinin nəticələrinin tək Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün əhəmiyyətli ola biləcəyini nəzərə alaraq, bu dəfə ənənədən bir qədər kənara çıxaraq panorama verilişini sizə canlı təqdim edirik. Təqribən bir saat ərzində indi təqdim etdiyim şəxslərlə birgə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun studiyasında olacaq və Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Eyni zamanda Gürcüstanla da canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul Gürcüstandadır. Seçkinin gedişi ilə bağlı o ən son məlumatları bizə təqdim etməlidir. Və eyni zamanda Gürcüstanda seçkini müşahidə edən şəxslərlə də canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hazırda Gürcüstandadır, yəni müşahidəçilər arasındadır. Biz onunla da əlaqə saxlamağa çalışıb ondan da yəni öz müşahidələrini bizimlə bölüşməyi xahiş edəcəyik. İlk sualım isə qonağımıza Rasim Musabəyovadır. Rasim bəy, deməli Gürcüstanda prezidentlik, belə deyək də, prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparırdı və artıq səs verməyə başa çatıb və seçkilərə qədər müşahidəçilər əsasən 3 namizədi daha çox şanslı hesab edirlərdi. Bunlar Cənab Saakaşvili idi, eyni zamanda bir sıra müxalifət partiyalarının müdafiə etdiyi Levan Qatiladzi idi və bir də iş adamı Badri
Patarkasaşvili.
Bəli, Patarkasaşvili idi. Gün ərzində, yəni biz Gürcüstandan gələn məlumatlardan belə nəticəyə gəldik ki, əsas mübarizədə elə bu üç şəxs arasında gedir. Sizin yəni gözləntilər nədən ibarət idi? Siz Gürcüstandakı seçkilərdən nə gözləyirsiniz?
Şəhər mənə elə gəlir ki, Azərbaycan maraqlarından biz baxsaq, bizi orada kimin qalib gəlib gəlməməyindən aslı olmayaraq, birinci növbədə Gürcüstanda stabilliyi, dövlət tərəfindən götürülmüş öhdəlikləri əməl edən və Azərbaycanla o böyük layihələri həyata keçirməkdə təminat verməyə qadir olan bir iqtidar lazımdır. Daha çox mənə elə gəlir ki, bugün bu tələblərə cavab verən namizəd Saakaşvilidir. Ona görə ki, Saakaşvili ilə bu layihələr həyata keçirilib. Saakaşvili o biri namizədlərdən fərqli olaraq nümayiş eləmişdi ki, bəli, Gürcüstanda stabilliyi də və götürdüyü öhdəlikləri əməl etməyə qadirdi və bu baxımdan yenə də deyirəm, Azərbaycan partnyor kimi Saakaşvili bizim maraqlarımıza cavab verərdi. Ancaq təbii idi ki, söhbət ondan getmir ki, hər vəclə, bütün üsullarla, xeyr, yəni o hakimiyyət, yəni Saakaşvili hakimiyyətin qeyri-demokratik üsullarla təmin edəcəksə, o deməkdir ki, Gürcüstanda stabillik olmayacaq. O deməkdir ki, Gürcüstan Azərbaycan üçün qərbə aparan bir yol missiyasını həyata keçirə bilməyəcək. O deməkdir ki, Gürcüstanda yenə deyirəm, bu köbut, zorakılıq, saxtakarlıqla o hakimiyyətin davamı təmin olunacaqsə, o deməkdir ki, yenə deyirəm, bizim istədiyimiz Gürcüstanda olmayacaq.
Hələ ki, müşahidəçilərin, yəni ilkin rəyləri açıq deyil, ona görə də seçkilərin nə dərəcədə azad, demokratik keçirildiyin indidən qəti olaraq söyləmək çətindir. Jurnalistlərə mən müraciət edirəm. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Rasim bəy, bir çox müşahidəçilər son günlər bildirirlər ki, Gürcüstandakı seçkilərlə Saakaşvili özünün, yəni ona vermiş demokratiya mandatını özünü tənqidçilərinə bir daha göstərmək istəyir ki, sübut etmək istəyir ki, bu mandat mənimdir. Bu mandat nə qədər Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki bu Qızılgül inqilabından sonra Bakıda da bu inqilabın, yəni abu havasını uzun müddət biz hiss etməyə başladıq. Xüsusilə də bu parlament seçkiləri 2005-ci ildə. Yəni müxtəlif bu siyasi yəni bu mübarizədə bu inqilabın dalğası hiss olunmağa başlayır Bakıda da. İndi Saakaşvili öz mandatını təsdiqləyərsə təzə və yaxud da bunu bu dəfə itirərsə, bu Bakı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir?
Düşünürüm ki nümunə kimi elə də böyük rol olmayacaq. Ancaq əhmiyyətlidir dövlət kimi, mən bəlkə təkrarçılığa yol verirəm. Yəni, stabil olmayan Gürcüstan əslində bugün Rusiyanın maraqlarına cavab verəndir. Və mən hiss edirəm ki, orada yəni, Ruspərəs namizəd olmadığı şəraitdə Rusiyanın Gürcüstanda oyunu daha çox orada ya çox zəif, daimi bir-biri ilə didişən şəxslərdən ibarət hökumət ki, baxmayaraq ki, heç biri Rusiya başını çevirmir, ancaq heç bir dövlət üçün də samballı bir partner ola bilmir. Belə bir hökumət lazımdır. Bizə bu lazım deyil. Ən pis ssenari Azərbaycan üçün budur. O olmamalıdır. O ki qaldı, düşünürəm ki, o Saakashvili müəyyən mənada hər bir ki, avtoritarizma meyliyi. Azərbaycanda əvvəllər o onu birə şübhə ilə belə yanaşan Azərbaycan iqtidarı üçün o hadisələrdən sonra Saakashvili daha məqbul bir partnera çevrilir.
Rasim bəy, bir var yəni Azərbaycanın mənafeyi bu məsələlərdə nədən ibarətdir? Bir də var ki, əsas yəni reallıq proseslər hansı məcərada davam edə bilər? Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, mənə ilə gəlir ki, hər bir halda, yəni, Gürcüstanda hansısa bir, belə deyək də, avtoritar rejimin qurulub davamlı olması qeyri-mümkündür. Yəni, azı ona görə ki, Gürcülər Azərbaycanlılarla müqayisədə daha çox azadlığa qiymət verən və onu tələb edən, yəni demokratiyaya daha meyilli olan bir millət kimi özlərin son illərdə göstəriblər.
Həm də qərbə də bir qədər Azərbaycandan daha yaxındır.
Bəli, və o bir məsələ də var ki, yəni Azərbaycan iqtidarı maliyyə cəhətdən tam arxayın olduğu halda Gürcüstanın ümumiyyətlə təkcə təhlükəsizliyi yox, eyni zamanda inkişafı da onun kifayət qədər qərb investisiya potensiallarına, kreditlarına hesablanan və bağlanan bir vəziyyətdir. Belə olan halda düşünürəm ki, yenə deyirəm, hansısa bir avtoritarizma meyillər mümkündür, ancaq Gürcüstanı avtoritar şəkildə idarə etmək qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır. Əməkdaşımız İlqar Rəsul indi bizimlə telefon əlaqəsində olmalıdır. İlqar?
Babək, xoş gördük.
Xoş gördük. İlqar, vəziyyət necədir? Exit poll, əvvəz onu soruşum ki, exit pollların ilkin rəyi məlumdur mu?
Əvvəlcə demişdirər ki, exit pollların nəticəsi məlum olacaq seçki məntəqələri bağlanandan sonra. Amma indi orada mən oldum və məlum oldu ki, onlar saat 10-da elan edəcəklər nəticələri. Yəni, axşam 10-da, 22:00-da.
Aydındır. İlqar, gün ərzində sən bir çox məntəqələrdə olmuşsan və seçki prosesini izləmişsən. Ümumiyyətlə, sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Yəni, Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bildilərmi?
Bu seçkilər ümumiyyətlə əvvəlcədən gözlənilirdi ki, gərgin keçəcək. Prosesin özündə də hansısa hallar ola bilər. Amma gün ərzində istər Tbilisdə, paytaxtda, istər paytaxt ətrafında mən bir neçə məntəqədə oldum və havanın pis olmasına baxmayaraq, qar yağması, çolğun, yer sürüşkən olmasına baxmayaraq olduğumuz məntəqələrdə adamların, qocaların, hətta qadınlar, uşaqlar qucağında məntəqələrə gəlib səs verirdilər. Və biz onlardan soruşurduq ki, mən soruşdum bir neçə, məsələn 7 nömrəli məntəqədən, Tiflisin özündə yerləşən seçki məntəqəsində mən olanda yaşlı qadınlardan, orta yaşlılardan, cavanlardan soruşurdum ki, bu seçkilərin nəticələrindən nə gözləyirsiniz? Onların hamısı deyirdilər ki, biz yaxşılıqlar gözləyirik, dəyişiklik, müsbət dəyişikliklər, inkişaf gözləyirik və ümidimiz çoxdur bizim bu seçkilərə. Və mən hətta həm də Azərbaycanla münasibətləri soruşurdum, Kürcü vətəndaşlardan seçicilərdən sözsüz ki, bu seçkilərin nəticəsi Azərbaycanla münasibətlərə hansısa formada dəyişiklik gətirə bilərmi? Onlar bildirdilər ki, bu mümkün olan şey deyil, çünki kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, Kürcüstana kimin rəhbərliyi eləməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla münasibətlər yaxşı qalacaq.
İlqar, bir məsələni soruşmaq istəyirəm səndən. Deməli, müxalifət bildirir ki, bir sıra qanun pozuntuları olub, yəni Gürcüstan müxalifətinin bildirməsinə görə, yəni karusel əməliyyatından danışırlar. Siz olduğunuz məntəqələrdə belə hallarla siz özünüz rastlaşdınız mı?
Biz olduğumuz məntəqələrdə müxalifət təmsilçiləri hətta birində 9 sayılı məntəqədə Tiflisin özündə bizə yaxınlaşdılar, bildirdilər ki, bayırda dayanan maşınları göstərdilər, o marşrut taksilər ki biz deyirik, onları göstərdilər, bir neçəsi dayanmışdı, bildirdilər ki bunlar karusel əməliyyat edirlər, yəni adamları yığırlar maşınlara, gətirirlər məntəqələrdə səs verdirirlər. Və bizə dedilər ki, siz maraqlanın, əgər o maşınları başqa yerdə də görsəniz, bu demək həmin faktı təsdiqləyir. Amma başqa yerdə maşınlar var idi, onların nömrələrinin sadəcə üst-üstə düşməsini bilmək mümkün deyil idi. Biz Mixail Saakashvili'nin seçici qərargahında olduq. Ondan əvvəl olmuşduq başqa müxalifət nümayəndələrinin qərargahında. Həmin ittihamlar orada səslənmişdi. Eyni zamanda bildirdilər ki, bir neçə pasportu olan adamlar var ki, onlar da müxtəlif yerlərdə səs vermək imkanına malikdir və digər qüsurlardan sözsüz ki, danışırdılar. Biz David Bakradze ilə danışdıq. Mixail Saakashvili'nin keçmiş istifadə olan prezidentin deməli seçki kampaniyasına rəhbərliyi edən şəxsdir David Bakradze. Ona bildirdi ki, nəticə seçki normal gedir, ciddi bir şey yoxdur və biz soruşduq ittihamlara nə cavab verirsiniz. O bildirdi ki, bu ittihamların heç birinin rəsmi əsası yoxdur. Yəni, sənəd şəkilində heç nə təqdim olunmur, ancaq belə ittihamlar səsləndirilir.
İlər, üzr istəyirəm. İttihamlarda yəni, necə qeyd edilirdi? Qeyd edilirdi ki, o karusel əməliyyatı Saakashvili'nin xeyrinə aparılır, yəni necə?
Yəni bildirirdilər ki, bəli, hakimiyyət bunu eləyir və Saakashvili'nin xeyrinə bu əməliyyatları həyata keçirirlər. Amma biz Bakradze'dən soruşduq ki, bu maşınlar, biz bilirik ki, onu da mən deyim ki, Tbilisi'də bugün avtobuslar, maşınlar pulsuz taşıyır sərnişinləri. Yer həddən artıq pisdir və məntəqələrə getməyə, yəni əhalinin seçkiyə getməsinə daha mümkün qədər müsbət şərait yaratmaq niyyəti başlayır deyilənə görə bu. Ki, cəmaat getsin. Biz Bakradze'dən onu da soruşduq ki, o marşrut taksilər gəlməyin deyirlər, bildirirlər ki, o adamlar gəlir. O dedi ki, hər bir müxalifət təmsilçisi, namizədi və onun tərəfdarları da mümkün qədər şərait yaratsınlar, onların seçicilərini özləri hətta maşınlara mindirib məntəqələrə apara bilərlər ki, bu havada, bu soyuqda onlar gedib səs verə bilsinlər. Kim bacarırsa bunu eləsin. Bu vacibdir ki, seçicilər məntəqəyə getsin. Bu karusel əməliyyatı deyil, sadəcə seçicilərin məntəqələrə çatdırılmasıdır.
Aydın.
Mən məsələn bir şey deyim ki, Babək, bu səhər hava çox pis olduğuna görə bəzi məntəqələrə deməli 8-də yox, biraz gec açılmışdı. Yəni vaxtından gec açılmışdı seçki üçün nəzərdə tutulan vaxtdan. Bunların özü hava şəraitinin kifayət qədər çətin olduğunu dəqiqdir. Yəni həm də bu hadisələr təsdiqləyir.
Aydın. Babək. Sonuncu bir məsələni sizdən soruşum İlqar. Müxalifətin yəni gələcək planları nədən ibarətdir? Yəni mən səhv etmirəmsə onlar sabaha kütləvi aksiya planlaşdırırdılar.
Bir şey ilk növbədə mən deyim ki, ümumiyyətlə bugün biz söhbət elədiyimiz adamlar və s. Çoxları bildirirdi ki, yəni biz danışdıqlarımızın çoxu, cəmaatın çoxundan getmiş söhbət ki, əsas belə bir fikir səsləndirdilər ki, əsas məsələ bugün deyil, əsas məsələ sabahdır, birisi gündür, yəni digər günlərdir. Yəni seçki yox, ondan sonraki günlər. Bunu ondan əsaslandırdılar ki, həmin günlər gərginlik yaşana bilər, ehtimal var belə bir gərginlik. Çünki deyim ki, bir gün əvvəl bəzi namizədlər parlamentin qarşısında aksiya keçirmək üçün meriyaya müraciət eləmişdilər. Ayın 6-sında, yəni seçki gününün səhəri aksiya keçirmək üçün öz səslərini müdafiə etmək məqsədi ilə. Meriya onlara bu baxımdan icazə verməmişdi. Bildirmişdi ki, Saakashvili'nin tərəfdarları ilk öncə bu müraciətlə neyliklər aksiya keçirmək üçün. Ona görə belə bir ehtimal var ki, yaxınlıqda olan Rike meydanında müxalifətin bəzi təmsilçiləri, namizədlərin tərəfdarları toplaşacaqlar ayın 6-sı və onlar bəyan edirlər ki, parlamentin qarşısına gedəcəklər oradan. Nə dərəcədə bu olacaq onu sabah göstərir, amma belə məlumatlar var və bunlar gərginliyin yaşanacağını, yaşanacağı fikrini, ehtimalını artırır ictimai fikirdə və rəsmilər də bəyan edirlər ki, heç bir özbaşınalıq ola bilməz. Saakashvili'nin təmsilçisi Bakradze dedi ki, hər bir Gürcüstan vətəndaşı, istənilən namizədin tərəfdarları seçki günündən sonra, o birisi günlər küçüyə çıxıb öz fikirlərini, nəticələrə öz münasibətlərini bildirə bilərlər, amma bu qanun çərçivəsində olacaq. Qanun çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. O cümlədən Saakashvili'nin tərəfdarları da çıxa bilərlər. Babək.
Aydın, meri ancaq altısına hər hansı bir aksiyaya icazə verməyib də, elə deyilmi?
Belə məlumat var bizdə ki, əvvəldən bir günə baxdan ki, Saakashvili'nin təmsilçiləri müraciət ediblər və onlara ilkin olaraq onlar müraciət elədiyinə görə onlara razılıq verilib. Sonrakılara razılıq ona görə verilmiş ki, artıq o meydanı müraciət edib götürən var. Mən bir şey də deyim, bu həmin meydan parlamentin qarşısındakı ərazidə hal-hazırda böyük bir yolka qurulub. Orada balaca köşkler yaradılıb. Həmin köşkülərdə müəyyən bayram payları, şirniyyat və s. satılır. Orada deyək ki, sobalar var, müəyyən yeməli məmulatlar, məhsullar hazırlanır orada. Və bəzi adamlar belə hesab, orada əhali çox olur. Yəni istirahət edən, gəzən, şəkil çəkdirən, nəsə yiyən, içən və s. Bunu belə əsaslandırırlar ki, güya hakimiyyət bunu düşünülmüş şəkildə orada o deməli tədbiri təşkil edib ki, bir neçə günlük tədbirdir bu, ki orada etiraz aksiyası keçirmək olmasın. İndi hələlik mən indi gələndə oradan gəlirdim. Həmin ərazidə yenə də adamlar var, onlar şənlənirlər və tədbir davam edir orada. Albenk.
Təşəkkür edirəm İlqar, çox sağ ol. Suallara keçsək, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru. Buyurun Hüseyin Bala Bey.
Rasim Əlim, siz Mikhail Saakashvili'nin üstündə dayandınız və onun daha çox şanslı olduğunu bildirdiniz. Amma məlum olduğu kimi, demokratik yolla seçilən Mikhail Saakashvili növbədənkənar prezident seçkilərinə getməyə məcbur oldu. Bundan əlavə o seçki qabağı çıxışlarının birində qeyd etdi ki, növbəti dəfə prezident seçilərsə artıq onun ətrafında Qızılgül İnqilabının iştirakçıları deyil, daha peşəkar adamlar toplaşacaqlar. Bax, bu o demək deyil ki, Qızılgül İnqilabı müəyyən mənada Gürcistanda demokratiya ilə bağlı ümidləri doğrultmadı.
Yox, deyə bilmərəm ki, doğrultmadı. Gözləmək ki, hansı bir inqilab gəlib ölkənin bütün bir problemlərin mütləq şəkildə həll edəcəyi düzgün deyil. İnqilabın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, o daha çox belə deyə imitasiya demokratiyasından xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hökumətin keçidin təmin olunsun. Olunmuşdu və mən deyəndə ki, tamam, Saakashvili daha şanslıdır, ona görə demirəm ki, Saakashvili'nin səhvləri olmayıb, kobud səhvləri olub. Saakashvili son zamanlar özünü çox yekəxana aparırdı, özünü çox belə arxayın aparırdı və bu böyük bir narazılıq doğurmuş, yaratmışdı Gürcistan cəmiyyətində. Saakashvili'nin ancaq çıxıb cəmaat arasında, yəni o səhvlərlə yanaşı uğurların da təqdim etmək imkanları var idi və bunlar da qaçılmaz idi. Saakashvili demək olar ki, onlar deyirlər və mən deyirəm haqlıdır ki, Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcistan dövlət kimi öz mövcudluğun əldə etdi. Yox idi Gürcistan adlanan dövlət. Ölkə var idi, dövlət yox idi. Yəni, hansısa bir qarşısında məqsəd qoyan və məqsədə çatmağa qadir olan bir hökumət gəldi. Büdcə demək olar ki, 8 dəfə artdı. Vergilər yığılmırdı, vergilər 6 dəfə artdı yığılmağa. Kömrükdə, polisdə, rüşvət tamamilə demək olar ki, aradan götürüldü. Acariyanın qaytarılması təmin olundu. Rus qoşunların Gürcistandan çıxarılması təmin olundu. Bunlar hamısı, yenə deyirəm, konkret nəticədir və Saakashvili cəmaat arasında çıxıb, yenə deyirəm, o nəticələri arxalanaraq nəyisə vəd etmək, mənə gəlir ki, haqqı çatırdı. Yenə deyirəm, inqilabın və inqilabdan sonra dövr üçün bir belə deyək, xüsusiyyətlərə malik olan insanlara ehtiyac var. Ancaq, bəli, inkişafla bağlı, daha tutalım, ilkin mərhələni keçəndən sonra daha professional, daha dərin hansı bir məsələlərin həlli ilə bağlı işləri görmək üçün bəlkə də ayrı bir insanlara ehtiyac olacaq və Saakashvili bunu anlayırsa və öz komandasında da lazımı dəyişikliklər etməyə hazırdırsa, mənə elə gəlir ki, bu müsbət nəinki mənfi amildir və mənə gəlir ki, hər bir halda o Qızılgül inqilabın belə deyək, tarixi əhmiyyətin alçaltmır, üstündən xət çəkmir. Lap Saakashvili bu seçkiləri uduzub getsə də, yenə də deyirəm, onun o Qızılgül inqilabın Gürcistan tarixi üçün müsbət, mənfi yox, müsbət bir ümumi nəticəsi qalacaq.
Ancaq həmin inqilabın qarşısına qoyduğu bir sıra məsələlər həlli ki, qarşısına qoymuşdu, onlar hələ də bəziləri həll olunmamış qalırdı.
Olur, bəli, qala da bilər. Elə məsələlər var ki, Gürcistan hökuməti Saakashvili olmasın, ayrısı gəlsin. Yəni, o imkanında da mı tutalım? O necə ki indi vədlər verirlər ki, pensiyalar 3 dəfə qalxacaq. Sonra bilmirəm, Abxaziya ilə Osetiyanı Tiflisin nəzarətindən qaytaracaq. Yəni o vədlər heç də kimin bugün iqtidar başında olub olmamağından aslı deyil. Yəni geopolitik vəziyyət məhdudiyyətləri yaradır. Aynen. Konkret dövlətin maliyyə imkanları məhdudiyyətləri yaranır və bu ilə hesablaşmalısan.
Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir qədər verişimiz, Rasim Bey, yarımçıq olardı biz əgər yalnız Saakashvili ilə Gürcüstanla müzakirə etsək. Məsələn, gəl daha da davam etdik, Saakashvili siz Gürcüstanla bir təsəvvür edək. Yəni bu seçkilərdə əgər Saakashvili hakimiyyətdə qalmasa, nə baş verəcək? Məsələn, 4 il ərzində Gürcüstan NATO-ya bir körnək yaxın oldu bizə, bizimlə müqayisədə. İndi mən bildiyim qədər seçkilərdə yalnız prezident kim olacaq sualı yox, başqa suallarda müzakirə çıxarılıb, səs verməyə çıxarılıb. Bunlardan biri parlament seçkilərinə vaxt olacaq, digər də NATO-ya Gürcüstan qəbul olacaq, olmayacaq. Buna cəmadın, yəni insanların mövqeyi necədir? Bunu Saakashvili-dən başqa kim, yəni namizədlər arasında kimlər bu prosesi davam etdirə bilər, xətasız, bəlasız?
Düşünürəm ki, Saakashvili ancaq demokratik yolla hakimiyyətin saxlaya bilsə, bildiyiniz kimi mart ayında Buxarestdə NATO-nun toplantısı olacaq ki, orada yəni namizəd kimi Gürcüstanı məsələsi həlli namizəd kimi həl hə yoxsa yox cavabı verilməlidir. Saakashvili demokratik seçkilərdə yenə deyəndə qüsursuz olmayacaq, ancaq ümumi rəy bəli, demokratik o seçilibsə olsa, düşünürəm ki, bu məsələnin müsbət həlli üçün böyük ehtimalı var. Əks halda düşünürəm ki, yox. Ona görə siz düz buyurdunuz, yəni Saakashvili uduzlu, ancaq parlamentin mütləq əksəriyyəti, yəni 80%-dan çoxu Saakashvili'nin tərəfdarlarından ibarətdir. Və bunlar deyirlər ki, yəni parlament seçkilərini də keçirmək istəyəcəklərsə öndə, həmin o payızda parlament seçkiləri keçirilməli olacaqlar. Təbiidir ki, Gürcüstanda həlli naməlum bir vəziyyətdə onun NATO-ya qabulu məsələsi düşünürəm ki, həlli baxılıb müsbət cavab verilməyəcək. Namizəd kimi məsələ müsbət həll olunmayacaq. Ona görə bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bizim maraqlarımıza cavab verən namizəd Saakashvili. Ancaq yenə də deyirəm, söhbət şəxsdən gedmir. Saakashvili olmasın. Mən hələlik orada belə deyək, o Gürcüstanın yükün və hansı bir seçilmiş istiqamətlə aparmağa şəxs görmürəm. İndi ən şanslı deyilən namizəd Qaçıcıladzıdır. Ancaq o 8 partiyanın namizədidir.
Bir neçə partiyanın
söhbət təkcə ondan getmir ki, bir neçə. O partiyaların arasında, yəni belə deyək də, radikal millətçi olan Zviadislardan tutmuş, liberal respublikaçılaracandır. O partiyaların arasında solçu, leybaristlardan tutmuş, sağçı, monarxist qüvvələrə can var. Yəni, onlar bugün anti-Saakashvili mövqeydən çıxış edərək ki, Saakashvili gedməlidir və prezident üsul, idarə üsul ləvq olunmalıdır. Burada birdilər, ancaq birgə, vahid, hansısa bir iqtisadi, siyasi platforma ilə çıxış etmək iqtidarında deyirlər. Nə edəcəklər bu insanlar? Hara Gürcüstanı aparacaqlar? Daimi o yığışıb, yaxşı parlament respublikası olsun. Ancaq bir hökumət olmalıdır, onun bir işlək bir proqramı olmalıdır və o proqram ətrafında vahid komanda kimi işləyən insanlar olmalıdır. Biri sağa deyirsə aparaq, o biri sola deyirsə aparaq. Natyashvili ümumiyyətlə elə populist çıxışlarla eləyib ki, indi Saakashvili bir 10 milyard lari vədlər veribsə, o 20 milyard verib. O necə təmin edəcəklər? Yəni, bu baxımdan yenə də deyirəm, mən Saakashvili deyəndə, mən deyirəm ki, biz bilirik nə olacaq Saakashvili olsa. Ancaq Saakashvili olmayıb, kimsə ayrısı olarsa, çox böyük işarələr ortalığa çıxır ki,
bəli,
məsələ yenə də deyib ki, o parlament buraxılacaq, o parlament seçkilərdə kimlər qalib çıxacaq və onlar hökumət ümumiyyətlə qura biləcəklər yoxsa yox.
Yəni hesab edirsiniz ki, hakimiyyət böhranı dərinləşə bilər.
Boşluğu ola bilər. Və o deyiləndi ki, bəli, hamı Azərbaycanla tərəfdaş olmaq və Azərbaycanla layihələri həyata keçirməyə hazırdılar. Ancaq onu axı təmin etmək lazımdır. Yəni güclü hökumət, bəli, təxribatlarını da qarşısını ala bilər. O götürdüyü öhdəliklər, yəni orada xeylaq hökumət tərəfindən öhdəliklər var. Onları təmin edə bilər. Ortalığa hansısa bir ağzını açıb deməyəcək ki, bəli, qazı biraz çox verin. Verməsəz, mən buradan öz başına götürməyə başlayacağım. Yəni, bunların qarşısını alan hökumət lazımdır. Yəni, bir çox məsələlər var ki, yenə deyirəm, Saakashvili bilirik ki, bunu təmin etməyə qadirdir və eləyəcək. Ayrıları eləyəcəkləri yoxsa yox, lap istəsələr də bacaracaqlar bunu eləməyə yoxsa yox. Bununla bağlı məsələlər var. Yenə deyirəm, təhlükəsizlikdən tutmuş bir çox layihələr var ki, indi bizim Gürcüstanla dəmir yolu, yəni konkret imzalanmış sənədlər var, onlarla iş görülməlidir. Sonra terminal tikirik biz Kulevidə. Onunla bağlı öhdəliklər var, işlər var ki, hökumətlə bağlıdır. Və biz istəyirik ki, Gürcüstanda ən vacib bizim üçün məsələ odur ki, orada hakimiyyət boşluğu olmasın.
Aydındır. Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri, hansı ki o indi Batumidədir və Gürcüstanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib. Anar bəy, eşidirsinizmi bizi? Telefon bağlantısı.
Bir məsələ, orada o karusel deyilirdilər.
Buyurun.
Bax, bu karusel əməliyyatı üçün avtobusa ehtiyac yoxdur. Karusel əməliyyatı ondan ibarətdir ki, 4-5 dənə təmiz bülüten əldə olunur. Qapıda kim gəlir ki səs verməyə, ona o bülütendə lazım olan namizədin qarşısında işarə verirsən, deyirsən gir, bunu tollayarsan, təmizin çıxıb verərsən.
Rasim bəy, Azərbaycanda da karusel əməliyyatından danışırlardı. Onu da müxalifət bildirirdi ki, müəyyən öyrədilmiş şəxslər, deyək ki, hakimiyyəti namizədinin müdafiə edən şəxslər tərəfindən öyrədilmiş insanlar müəyyən avtobuslarla...
O karusel deyil. Sən gətirirsən ora, o insanların o siyahıda adları, familiyalar olmalıdır. O gələndə, ona bülüten veriləndə onun pasportu göstərməlidir ki, bəli, o siyahıda var, verilir. Namizəd gətirmək mümkündür.
Bəzi məntəqələrdə...
Olmuşduq səninlə Houstonda, eləmi? Və orada seçkilərdə iştirak edirdi. Amerika kimi demokratik ölkədə hər bir partiya çalışırdı öz namizədinə dəstək üçün. Telefonla oturub zəng eləyirdilər. Lap taksi göndərirdilər.
Ola bilər. Ancaq deyək ki, eyni adam... Bir məntəqədə də səs versin, sonra desin...
Subut eləsinlər də, o səs vermək üçün gərək o siyahıda onun familiyası bu məntəqədə də olsun, ayrı məntəqədə də olsun. Ya onun 5 dənə pasportu əlində olmalıdır.
Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Anar bəy, eşidirsinizmi bizə?
Mən eşidirəm.
Anar bəy, yəni sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Mən səhv etmirəmsə, siz ATƏT-in yəni müşahidəçisi kimi həmin prosesi izləyirdiniz, elə deyil mi?
Mən hal-hazırda seçim monitor mərkəzinin üzvü olduğu Avropada seçkilərin monitoring təşkilatlarının şəbəkəsi tərəfindən iştirak edir.
Hə, siz yəni...
Bizim müşahidə missiyamız qısa müddətdə xarakter daşır.
Aydındır. Siz Batumidə oldunuz da, elə deyil mi?
Bəli, biz 2 gün ərzində Batumi şəhərində seçki prosesini çıxarırız.
Yəni, Anar bəy, müşahidələriniz nədən ibarətdir? Seçki necə keçirildi? Mən bayaq da İlqar bəydən soruşdum. Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bilirlər mi? Yoxsa hər hansı qanun pozuntuları oldu, sizə müşahidə etdiniz? Yəni, rəyiniz nədən ibarətdir? Fikirləriniz, müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Bizim yəni, müşahidələrimiz dövründə texniki, yəni problemlər istinə olmaqla ciddi qanun pozuntularına rast gəlmədik. Yəni, seçkilər həm səhər tezdən başlayandan səs verməyin gedişatı, seçki günü prosesə hazırlıq, səslərin saxlamasına hazırlıq, hamısı qanun tələblərinin uyğun şəkildə başlayır.
Bəs müxalifət orada bildirir ki, bəzi məntəqələrdə karusel əməliyyatı olub. Sizin müşahidə apardığınız məntəqədə də belə iddialar səsləndi, yoxsa siz rastlaşmadınız belə məsələlərlə?
Xeyr, mən olduğu məntəqələrdə bütün namizədlərin müşahidələrlə, yəni belə deyək, söhbət etdik, onlarla müzakirələr apardıq. Hətta müxalifət partiyalarının nümayəndələri bilə seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirdilər.
Anar bəy, siz Azərbaycanda da seçkiləri müşahidə etmişsiniz. Eşidirsinizmi məni? Yəni, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində prinsipial nə fərq var? Azərbaycan dinləyiciləri
üçün bizim açığı Gürcüstanla, Gürcüstan həm seçki sistemindən, həm də Gürcüstan seçki praktikasından böyük təqdimimiz var. Yəni, Gürcüstanda bugün mənim gördüklərim, deyərdim ki, 2004-cü yılda gördüklərimin bir növ təkrar oldu. yine de dedim, tehniki problemler var ama bu seçkilerin nesnelerine tersir eden problemler değil. Seçkiler demin olan ki azat ve laneti şekilde baş mesleği. Şimdi biz hazırda şimdi baktığım anda ben seslerin salimatı prosesi gelir. Mezrasım burada Batıkşehir'de bir mentegedeyim. Yani çok sakin, çok mezrasında hiçbir şikayetler yok, hiçbir karşı durma yok, hiçbir narazılık yok. Bütün talepler sizin gidişatından gelir. Buradan da razıdırlar. Ama başka şehirlerde, başka vilayetlerde hangisi mezrasında gezdereyen idi ki onu dinlemeyi sesini seçtim.
Aydındır. Anar Bey teşekkür ederiz size.
Çok sağ olun.
Buyurun. Çok sağ olun. Hüseyin Bala Selimoğlu'nun sualı var, Kanun Jurnalı'nın redaktörü.
Rasim Bey, burada artık qeyd edildi. Yani bu günlər Gürcistanda təkcə sırf siyasi məsələ həll olunmur, yəni təkcə Gürcistanın prezidentliyi məsələsi həll olunmur. Eləcə də Qafqaz geopolitikası ilə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ. Gürcistanın NATO-ya qoşulması məsələsi gündəlikdədir. Bax, bu məsələ ilə bağlı Gürcistanın təkcə seçicilərinin səs vermədən nə gözləyirsiniz? Bu birinci sual. İkinci sual, belə bir təsəvvür elə ki, Mikhail Saakashvili seçilmədi, amma Gürcistanda NATO-ya qoşulma məsələsini həll edirlər. Bu hala, belə olan halda nə baş verəcək? Üçüncü sualımız ki...
Mənə gəlir ki, yəni seçkilərlə bağlı hələlik biz bir yəni fikir səsləndirmək çətinlik çəkirik. Onlar ki, təkcə əvvəlki belə deyək, sosioloji sorğulara istinad edə bilərik. Hələ nəticələr məlum deyil. Ancaq düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, NATO ilə bağlı o referendumda mütləq səs çoxluğu NATO-ya NATO lehinə olacaq.
Birdən Saakashvili seçilmədi, amma keçilər NATO-ya hədd edir.
Yəni,
yer olan təqdirdə məsələ necə cərəyan eləyəcək?
Axı, yenə də deyirəm, bu axı azdır ki, gürcülər NATO-ya hədd üsünlər. NATO-nun qaydalarına görə gərək NATO üzvləri öz dairələrində Gürcistanı görüb görməməklə bağlı qərar versinlər. Hələlik o qərarı yenilirəm, bu ölkə müəyyən standartlara cavab olan və bu təkcə təhlükəsizliyin istiklakçısı yox, eyni zamanda onun belə deyək təminatçısı kimi də çıxsın, cüzi də olsa. Yəni Gürcüstan ona bu məsuliyyəti boyuna götürməyə hazırdırmı? Gürcüstanı NATO-da bir əlavə yük kimi görmək fikrində deyillər. Bəli, geopolitik mövqeyi var, ancaq hamı başa düşür ki, bu əlavə baş ağrıdır. Yəni Rusiya ilə bağlı baş ağrıdır əlavə, Gürcüstanın bir çox problemləri var. Yəni bu hələ kifayət qədər möhkəm dövlət kimi olmaya da bilər və belə olan halda tərəddüdlər olacaq. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər mütləq bu 3 ayda, yəni 3 ayda NATO məsələsi həll olundu, olundu. Olmadı, daha heç bir zaman həll olmayacaq. Belə şəkildə durmur. Mən heç 100% əmin deyiləm ki, tutalım, lap Saakashvili kifayət qədər belə deyək də demokratik şəkildə seçilərsə mart ayında onun o müraciətinə müsbət bir cavab olacaq. Ona görə ki, düz buyurdunuz ki, geopolitik amillər var. Rusiyanın çox belə deyək buna qarşı ortalığa qoyan təkidləri, təzikləri var NATO-ya və orada da götür qoy eləyirlər ki, bəli, Gürcistanı indi bugün özümüzə yaxınlaşdırmaqla Rusiyanı elə şəkildə özümüzdən itələyəcək ki, bunun itirdiyimiz təhlükə, ümumi təhlükəsizliyi üçün daha çox olacaq, nəinki qazandığımız. Ona görə mən burada da hələ əmin deyiləm, ancaq hər bir halda düşünürəm ki, Gürcistan xalqının bu məsələdə konkret iradəsi, mövqeyi ortalığa qoyarsa, bunu ilə hamı hesablaşmalı olacaq ilə. Rusiya da hesablaşmalı olacaq. NATO-ya daxil olan dövlətlərdə.
Növbəti son nədən ibarət idi, Hüseyin Bala bəy?
Mən sadəcə sonuncu, yəni bu məsələnin sonuncu aspekti ilə bağlı çalışmaq istəyirdim. Təsəvvür elə ki, gürcülər NATO-ya hədd edilər. Yəni NATO-ya qoşulmaq məsələsində. Bu Azərbaycan NATO münasibətlərinə nə dərəcədə təsir eləyə bilər?
Hər bir halda düşünürəm ki, bu yəni deyirəm, mövqe ondan sonra arxası içə doğrudan da Gürcistanı namizəd kimi. Bu namizədliyi kifayət qədər uzun çəkə bilər. Albaniyanın namizədliyi mən bilən 7-8 ildir çəkir. Və bu iş o demək deyil ki, namizəd kimi onu götürdülər, yarım ildən sonra, bir ildən sonra NATO üzvü oldu. Gərək müəyyən, yəni deyirəm, parametrlara cavab verəsən. Lap müsbət olarsa, təbii, bu regional geopolitikanı ciddi şəkildə dəyişir. Yəni o NATO-nu Azərbaycan sərhədlərinə gətirir. Və o deməkdir ki, talım, bugün lap o münasibətlər ki Gürcistanın Rusiya ilə pisləşib, ancaq hər halda Gürcistanın hava məkanından tutalım öz müttəfiqi olan Ermənistana Rusiya belə deyə hərbi daşımaları həyata keçirmək iqtidarındadır. Bu vaxta kimi lap quru yollardan da istifadə edirdi bunun üçün. Sabah Gürcistan NATO gündəliyinə gələrsə, namizəd kimi olarsa, düşünürəm ki Gürcistan Rusiya münasibətləri o dərəcədə pisləşəcək ki, nəinki quru kommunikasiyalardan, heç hava kommunikasiyalardan da hərbi daşımalar üçün Ermənistana Rusiya məhrum ola bilər. Belə olan halda ya oradan tamamilə izolyasiya olunur, ya da hansı bir şəkildə Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş təmin etmək ki, Azərbaycandan Ermənistana öz farpostuna yol açmaq üçün. Ya da istisna etmirəm ki, bunun belə deyə əksi olarsa və Azərbaycan da Gürcistan yolu ilə daha ürəkli getmək istəyəcəksə, Rusiya ortalığa bunun qarşısını almaq üçün yenidən Qarabağ konfliktinin hərbi müstəviyə keçməsi üçün işlər görə bilər. Yəni demək istəyirəm ki, Gürcistanın NATO-ya doğrudan da irəliləməsi regional geopolitikanı deməli köklü şəkildə dəyişməyə başlayacaq.
Ümumiyyətlə Gürcistan həm də Orta Asiya və Azərbaycan belə deyə də enerjisinin Avropaya çıxarılmasında da bir həlqə sayılır. Bu mənada Gürcistanda baş verən prosesləri həm də Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası baxımından da əhəmiyyətlidir.
Ancaq mən indi bir bu ifadəni istifadə etmişəm, bəlkə də təkrar edirəm. Regionda Gürcistan yoldur, Ermənistan vasitədir, mükafat isə Azərbaycandır.
Təşəkkür edirəm. Ələşbər Rafıqovun sualı var.
Aslında Gürcistan'daki seçkilərdən danışarkən bir faktor da, yəni ondan yan qaçmaq mümkün deyil. Bu da kifayət qədər böyük rəqəm təşkil edən Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlar faktordur.
Yəni, onlar orada diaspora deyirlər. Onlar öz torpağında yaşayan, yəni Gürcistan'da öz torpaqlarında yaşayan Azərbaycanlardır.
Buradan,
onlar oradan, buradan heç kəs ora köçmüblər. Onlar orada yüzillərlə yaşayırlar.
Həmişəki kimi bu dəfəki seçkilərdə də bu Azərbaycanlar faktorundan istifadə olunmağa cəhd edildi. Hətta namizədlərdən biri Bakıya gəldi, mətbuat konfransı keçirdi. Azərbaycanlara mesajlar verdi, vəddlər verildi. Yəni bu amil nə qədər Gürcistan seçkilərində önəmli rol oynayır və ikinci seçkilərin nəticəsinin Azərbaycanlar üçün hansı bəxşişləri ola bilər?
Buyurun.
Bir son namizəd məyər gəlir ki, ciddi namizəd deyildi və hiss olunurdu ki, o ayrı yerdə yazılan ssenariyaların belə deyə, icraçısı idi. Bəli, hiss olunurdu ki, orada istəyirdilər bir Azərbaycan namizədi ortalığa çıxsın ki, o səslər adətən hakimiyyət nümayəndəsinə gəlib çatırdı, ondan onu məhrum etməyə. Və hiss olunur ki, yenə deyirəm, Rusiya hər vəclə çalışır ki, Saakashvili seçilməsin və orada böyük bir hakimiyyət boşluğu olsun. Sualınızda cavabdan əmcə baxın, Patar Katsashvili seçkidən çıxmaq istəyirdi, ancaq deyir ki, patriarx mənə dedi. Patriarx deyir ki, mən ona belə bir şey deməmişəm ki, namizədliyi yeri. Mən onu bilirəm, hardan deyə bilərlər ona ki, götürmə namizədliyi. Onun mənbəyi çox böyük ehtimalla ki, Patar Katsashvili'nin o milyardları daha çox Rusiyadadır. Və o hər yolla axtarır ki, Putin hakimiyyəti ilə barışsın. İstisna etmirəm ki, o barışmağın belə deyək, qiyməti hələ o Gürcistanda Saakashvili'ni yıxmaq və o hakimiyyət boşluğunu yaratmaq. Və ona ola bilsin ki, elə bu məqsəddə deyiblər ki, orada vacibdir ki, Saakashvili olmasa heç, güclü bir, yəni deyirəm, Gürcistanın yükün boyuna götürüb idarə etmək üçün heç bir siyasi bir koalisi də olmasın. Qaçaçilidze bunun nəticəsində Saakashvili olmasaydı, lap köməklər olsaydı Patar Katsashvili tərəfindən, bəlkə də doğrudan da o yükün altına girmək üçün bir komanda formalaşardı. İstəyirlər ki, boşluq olsun. Sonra ki, onlar da NATO tərəfdarıdırlar. O ki, qaldı Azərbaycanlılara. Siz, yəni o baxımdan Azərbaycanlı düşürəm ki, namizəd o oyunların bir ssenariyanın bir icraçısı idi. Siz, mən danışdığım qədər deyirlər ki, Gürcistanda bugün millətçi olmayan siyasi qüvvə yoxdur. Saakashvili də millətçidir, o birilər də millətçidirlər. Siz deyən Azərbaycanlılar üçün elə də ürəkləri heç birinin yanmır. Bir çox hallarda onlar hesab edirlər ki, bəli, Azərbaycanlılar Gürcistan cəmiyyətində inteqrasiya olunmayanca onların hansı bir siyasətdə, iqtisadiyyatda, hansı bir şəkildə ciddi bir rol oynamaq üçün qarşıları alacaq. Ancaq, baxın, seçim etməlisən də, ya ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etməməsən, o deməkdir ki, sən siyasi bir subyekt kimi yoxsan. Ya da iştirak edəndə kimisi seçməlisən. Mən danışdığım Gürcistandan çıxan insanlar deyirdilər ki, Bəli, heç birinin ürəyi biz üçün yanmır, ancaq Saakashvili hökumətin konkret nəticəsi var. Gürcüstanda hökumət olmayanda hamı soyğunçuluqla məşğul olurdu. Yəni, dövlət səlahiyyəti olan şəxslər soyğunçuluqla məşğul olurdular və Gürcüdən bir götürəndə Azərbaycandan iki götürürdülər. Dərlərin soyurdular. Bəli, o dəyişikliklər olub polisdə, kömürükdə, bələdiyyədə, yeri icra hakimiyyətdə soyğunçuluq qutarıb. Ancaq bunlardan rüşvət dahi belə almırlar. Gürcüstanda
yaşayan Azərbaycanlılar bundan əvvəl də Şirvan Nadizini müdafiə edirlər. Daha çox hakimiyyətin
var. Elədir, bəli. Bugün yəni az çox o təminatı verən hakimiyyətdir. Ancaq yenə də deyirəm, hər halda onların dilindən eşitdiyim o idi ki, bununla, yəni millətçiliklə yanaşı, bir çox bizim problemlarımızı həll olunmur. Bizdən, bizim səslərimizdən istifadə etmək istəyirlər. Ancaq bununla yanaşı, konkret bu iqtidarın, Saakashvili iqtidarın xidmətləri var ki, onları insanlar öz həyatında müsbət şəkildə hiss ediblər. Və düşünürüm ki, onların böyük əksəriyyəti bunu, yəni kimlərsə vədlər verir, kiminsə konkret o vədlərə əməl etməsi təcrübəsi var. Və düşünürəm ki, rasional bu məsələlərdə bizim orada soydaşlarımız davranacaqlar.
Rasim bəy, bir məsələni də istəyirəm. Yəni, sizin müəyyən qədər əvvəlki cavablarınızda fikirlər səsləndi. Bir məsələni sizin cavablarınızdan sonra dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bugün Gürcüstan hansı seçim qarşısında idi? Yəni, Qərb, Rusiya yoxsa Qərb, xaos?
Düşünürəm ki, ikincisi. Yəni, bugün Gürcüstanda Rusiyaya açıq şəkildə dəstək verən ümumiyyətlə meydanda qüvvə yoxdur. Yəni, o keçmiş təhlükəsizliyi Görqadzinin tərəfdarların, onlar bir il bundan öncə zərərləşdirdilər. Yoxdur. İndi, az, elə bil ki, indi İrina Sarışvili heç də nüfuzu elə bir namizəd kimi də var. Elə də böyük bir nüfuzu olmayan bir partiya, media partiyanın rəhbəri deyir ki, yox, Gürcüstan NATO-ya getməməlidir. Ancaq yenidirəm, seçkilərdən deyir, 1-2% səs toplayacaq yoxsa yox. Müəyyən mənada burada da populist, elə bil ki, bir məsafə tutmağa meyilli olan Şalva Natyashvili-dir, yəni Leybaristların lideri. Yəni deyirəm, onun da bu seçkilərdən indi 6-7, bəlkə 10% səs toplamaq ehtimalı var yoxsa yox, sual. Qalanlar hamısı NATO tərəfdarlarıdır. Yəni bu baxımdan Rusiya üçün Gürcüstanda oyun yoxdur. Rusiyanın oyunu bugün Gürcüstanda xaos ya da, yəni deyirəm, onlara məqbul olmayan qərb seçimi. O cümlədən mənə elə gəlir ki, real bugün Gürcüstanda seçimdir ki, ya problemləri həll edən, ancaq sərhədləri görən və hər bir halda yenə deyirəm, avtoritarlığa lap meyilli olsa da, bir çox Gürcüstan avtoritar hakimiyyət olmayan yerdə gedib bir gündə polisi yol polisin buraxıb və onun ləğv etmək mümkün idi. Yoxsa bir qərarla ki, bəli, tapşırıq verildi, əməl olunmalıdı. Tapşırıq verildi, əməl olunmalıdı. Bir qərarla bütün kömürük işçilərini tut götür at kənara və təzədən kömürük sistemin formalaşdır. Eləmək mümkün olardı. Yəni, Gürcüstanın bir çox elə problemləri var idi ki, bəli, sərt, olduqca radikal, riskli qərarları tələb olunurdu. Düşünürəm ki, vəziyyət dəyişilir. Dəyişilən vəziyyətdə Saakashvili də dəyişilməlidir. O anlamalıdır ki, Gürcü cəmiyyəti hansı bir, belə deyək də, çox fövqəladə vəziyyətdə kifayət qədər sərt və hansı bir belə bir üsullara müraciət edən şəxsi qəbul edə bilər. Ancaq bunu ənənəvi bir belə deyə mütəmadi bir rejimdə bu üsullardan istifadə qeyri-mümkündür. Yəni o anlamalıdır ki, maraq qrupları var. Onların maraqları nəzərə alınmalı olmaqla idarə olunmalıdır Gürcüstan. Ancaq əsas məsələ də mənə gəlir ki, Gürcüstanın Avropaya meyilli olmağı mənə elə gəlir ki, bu qaçılmazdır. Bir yaxşı bir söz eşitmişdim bir Gürcü adnədir ki, ziyalıdan ki, Gürcüstan mütləq Avropanın içində olacaq. Neçə onu bir Gürcülər Avropalıdırlar və Gürcülər azadlığı sevən millətdir. Və düşünürəm ki, bu özün bir özə verəcək kim hakimiyyətə gəlməsə.
Aydın, Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mən elə, Hüseyin Rasim, bu son fikirlərinizdən istəyirəm, bir qədər konkretləşdirəm. Baxın, Gürcüstan prezidenti 7 noyabr hadisələri zamanı gərginliyi azaltmaq üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etdi və bu Saakashvilinin hətta dostları tərəfindən çox tənqidi qarşılandı. Hətta Mişanın oyun bozanlığı deyən bunu adlandıranlar oldu. İndi bu biz xəbərlər aldıq Tiflisdən ki, qarşıdakı 2 gün ərzində gərginliklər qaçılmazdır. Bu
gərginlik
gözlənilir. Bu gərginlikdə yəni Saakashvili necə davranmalıdır ki, o yəni tənqidlərə məruz qalmasın?
Üsüz Buradan Bakıdan bu mesele ile bağlı tövsiyeler vermeye mənim gelir ki biraz mənim tarafından biraz yekakanalıq olardı. Real vəziyyətde her bir siyasetçi seçim etmelidir. Ola bilsin ki Saakashvili'nin noyabr ayında elədiyi seçim pis yaxud lap pis qərarlar arasında bir seçim idi. Bəlkə onun normal qərar vermək imkanı yox idi. Yəni müsbət qərar. İstisna etmirəm ki o ssenarilər, yəni o sərt tədbirlərə uzatmasaydı, onlara müraciət etməsəydi, biz sizlə əminəm ki o ssenarilər yenə də təkrarlanacaqdı. Ancaq onun arxasıca belə deyək, bu qabaqladıcı bir əməliyyat nəticəsində olmayacaqdı. Nə olurdu? Sən gözləyirsən. Əvvəl-axır o müxalifətlə iqtidarın toqquşması qaçılmaz idi. Mən hər halda onu hiss edirdim. Söhbət ondan gedir ki, polis hansı bir mərhələyəcən vəziyyəti nəzarətə saxlayır. Yox, onu əmir vermirlər, onu sataşırlar, ona nəsə eləyirlər. O, baxmın, polis də insandır da, başlayır yumuşalmağa. O məqam yetişəndə ki, sənin ucu müxalifət öz üstüvə gedir, o toqquşmaya belə deyək, hazırlayır, müraciət edir. Sənin onun qabağına onu zərərləşdirmək üçün o polisin gücü qalmır. İstisna etmirəm ki, Saakashvili görür ki, vəziyyət ora gedir. Yəni bir 10 gün, 15 gündə o vəziyyət adnədə, o meydana da davam olunacaqdı. Sabah o polisə doğrudan da qaçılmaz o əmri verəndə polis onu həyata keçirə bilməyəcəkdi. Ya keçirsəydi, daha böyük bir itkilərlə olacaqdı. Ona görə mən burada bu çalışmaq lazımdır. Yenə deyirəm, gürcülər qan tökülərsə, onu heç kəsə bağışlayası deyirlər. Ona görə düşünürəm ki, bunu Saakashvili də çox gözəl anlayır. Və hər bir halda orada, yenə deyirəm, indi seçkilərdə müxalifət cığallıq eləyəcəksə və çıxıb o etirazını bildirəcəksə, indi hansı şəkildə, yenə deyirəm, o dəstək olmayan yerdə, doğrudan da Saakashvili'nin səsləri, deyin deyirəm də pozuntular ola bilər, ancaq ümumi şəkildə doğrudan da qazanmağının o ürəkli olacaq, polis də ürəkli olacaq və düşünürəm ki, müəyyən bir etirazlara imkan verərək vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olacaq. Ayrı məsələ ki, bəli, səslər toplanılmayıb, kobud saxtakarlıq olub, cəmaat çıxıb etiraz edir, o hansı bir zorakılığa yol verərsə, düşünürəm ki, o özün Gürcüstan tarixində çox əvvəlki nailiyyətlərin üstündən xətt çəkəcək.
Bir də ki, bu Gürcüstan cəmiyyətində mümkün olarmı belə bir hal?
Belə kütləvi saxtakarlıq etmək?
Kütləvi saxtakarlıq və bundan sonra da ki, zorakı nəticələri qəbul edəcək.
Mən tanıyıram seçki komissiyanın sədrini. O keçmiş...
Yəni, ən az Gürcüstanın yaxın təcrübəsində belə halı yoxdur.
Da. Yoxdur. Və özü deyindirib, o bugün seçki komissiya rəhbəri eləyən şəxs Avrasiya Fondunun uzun müddət regional əməkdaşlıq layihələrinin direktorudur. Levan, cavan oğlandır, bir, çox olsun bir 35-36 yaşında cavan oğlandır, yenə deyirəm, demokratik ruhda formalaşan bir insandır. Düşünmürəm ki, o boynuna hansı bir, belə deyək, kobud kütləvi saxtakarlığı götürsün. Sonra indi Nodianın adını çəkdiniz ki, o exit polu təşkil edən şəxs olacaq. O, onu da çox yaxşı tanıyıram. Ziyalı Soros Fondunun idarə heyətinin rəhbəridir. Düşünmürəm ki, o bu exit polun təşkilində hansısa bir, belə deyək, hakimiyyətə yaxşı göstərmək üçün saxtakarlığa yol versin. Ona görə yenə deyirəm, pozuntular mümkündür. Əlafsız hansı bir əyalətlərdə laf saxtakarlıq da mümkündür. Ancaq ümumi nəticəni saxtakarlıq, saxtalaşdırmaq elə ki, o kütləvi şəkildə etiraza səbəb olsun, düşünür kimi Saakashvili buna risk etməz.
Qısaca, vaxtımız çox az qalıb, qısaca, yəni seçkidən dərhal sonranı mən nəzərdə tutmuram. Əgər belə fərz edək ki, Saakashvili prezident seçilsə, yəni xalqdan mandat alsa, ondan geniş mənədə, yəni uzun müddətli nəzərdə tuturam. Ola bilərmi ki, mandat, xalqdan mandat aldıqdan sonra seçkidən əvvəl olduğu kimi sərt addımların davam etdirsin, müxalifətə münasibətlər, demokratik silahların aparılması baxımından, yoxsa...
Yox, yəni ortalığa ondan sonra parlament seçkiləri də olmalıdır. Parlament seçkiləri indi səs vermədə cəmaat mart ayına səs verirsə, bu seçki qutaran kimi o biri seçkiyə hazır olmalıdır. Orada indi avtoritar eləyərsə parlamentə də uduza bilər. Düşünürəm ki, onun qarşısında bir seçki də var və hər bir halda o cavan adamdır və o, belə deyək, ağır və acı nəticələrdən də özü üçün ibrət dərsi götürən insan olmalıdır.
Təşəkkür edirik, Rasim Bey, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Musabəyev idi. Söhbəti mən aparırdım Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inisiyatifi.